You're with SBS Radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang Oxford English Dictionary ay nananawagan sa mga Australiano na ibahagi ang kanilang Australianism o Australianismo na kilala bilang slang o termino o mga salita na natatangi sa bokabularyo ng Australia. Ang tanyag na diksyonaryo ay 90 taon na nitong taong ito at nagsabi na nais itong lumikha ng snapshot o larawan kung paano magsalita ang mga Australiano. Sa tampok na ulat ni Ivan Yang na isinalin natin sa wikang Filipino.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Ang Oxford English Dictionary ay isang gabay sa kahulugan at kasaysayan ng nasa 800,000 mga salita at tambalan sa parehong nakaraan at kasalukuyan. Upang mapasama sa diksyonaryo, kailangan ng ilang mga halimbawa ng paggamit ng salita, kasama ang katibayan ng salita ay umabot sa isang antas kung saan ginagamit ito na inaasahan na mauunawaan. Ilang salita ay nagmula pa sa panahon ng klasikal na panitikan tulad ng robustious o strongly assertive o boisterous manner o sa ating wika, lubos na mapilit o malakas na paraan. At ang salitang brain sickly na ang ibig sabihin ay sick in the mind, deranged, mentally disturbed o may sakit sa pag-iisip. Ang ibang salita ay bago pa lamang tulad ng gorp core, isang estilo ng damit na isinasama ang mga praktikal na pananamit para sa mga panlabas na gawain. At bro flake, isang tao na sumama ang loob sa mga progresibong pag-uugali na salungat sa kanyang higit na mga konserbatibong pananaw. Ngayong taon, ang Oxford English Dictionary ay 90 taon na at inilunsad nito ang Words Where You Are campaign. Hinihingi ng diksyonaryo sa mga tao sa buong mundo na magbahagi ng mga salita at parirala na natatangi sa kanilang mga bansa. Nilalayon nito na lumikha ng mga snapshot o larawan kung paano ang kanilang pagsasalita. Sinabi ng direktor ng Australian National Dictionary Center, Amanda Laugensen, nais niyang makita ang maraming salitang Australiano sa diksyonaryo hanggat maaari.
The Australian variety of English has a long history and is very colourful and is full of interesting things. Also reflects our historical development and things that have influenced Australian society and culture.
Kabilang sa mga halimbawa ng Australianismo sa diksyonaryo, ang salitang budgie smugglers o damit na panloob ng mga lalaki o masikip na swimming trunks at tall poppy syndrome, ang gawi o tendency na siraan iyong mga nakakamit ng katanyagan. Ilang mga salita sa Australia para sa ilang bagay ay simpleng naiiba lamang mula sa mga ginagamit sa ibang lugar. Halimbawa, karamihan ng mga Australiano, tinatawag na thongs ang chinelas o flip-flops, habang sa New Zealand, tinatawag itong jandals. Ang Australia ay mayroong dinghanay ng mga pangrehiyong termino na napapailalim sa kaunting pagtatalo, kaugnay ng mas mahusay na termino. Ang kadalasan na tawag ng mga taga-Melbourne sa piniritong patatas ay potato cake, habang ang isang taga-Sydney ay maaaring tawagin ito na potato scallop. Ayon sa Oxford English Dictionary, ang mga pangrehiyong salita ay kabilang sa mga pinakamaimbento at nagbibigay inspirasyon sa wika, dahil maaari silang lumikha ng isang kahulugan ng pagiging kabilang o pagkakaiba. Sumasang-ayon si Amanda Laugensen.
In terms of regionalisms, I mean, I think there's some fun ones. South Australia, you know, has their frog cakes and pie floaters. In Tasmania, they have retained some British dialect terms like noiter for a naughty child and yaffla for someone who's particularly loud and obnoxious. Yeah, I find it interesting because it also reflects, the history and culture of particular places in Australia.
Si Alfonso Elifons ay ipinanganak sa Mexico at lumipat sa Australia noong taong 2006. Ayon sa kanya, nahirapan siya sa Australian slang nang dumating siya sa bansa, ngunit sa tingin niya, ang pagtanggap at pagyakap nito ay napakalaking pakinabang.
I think it's important that foreigners get into learning the slang, the Australian slang, because it does kind of like sort of gives you a bit of acceptance. Like people like it when you use the slang, and it helps you adapt a little bit socially, to be honest.
Sinabi niya, isang particular na salitang Australiano ay nakapagdulot ng pagkalito nang una niya itong marinig. Bagaman mula noon ay natutunan na niya itong mahalin. Isang termino na maaaring bagmungkahin ng kasunduan o sa kabaliktaran, hindi pagkakasundo.
So at the beginning, I was definitely quite a bit obsessed with the ye na. I think ye na is my favorite because it's just kind of like, it's a bit confusing still.
Si Mariana Bullion, ang executive producer ng programang Croatian ng SBS Radio. Trabaho niya na isalin sa wikang Croatian ang mga tampok na ulat na ginawa ng koponan ng SBS News na nasa wikang Ingles upang isahin papawid sa kanyang programa. Sinabi niya na ilang mga terminong Australiano ay lubos na natatangi na hindi lamang madalas na mahirap maunawaan, ngunit imposibleng isalin.
Lots of phrases that politicians use. I'm still struggling how to translate fair dinkum. That's our main challenge. Also, Australian political system is slightly different to Croatian one. It's very hard to explain what is a backbencher in Croatian language because all members of parliament there are equal.
Sino man na nais magbahagi ng salitang Australiano sa Oxford English Dictionary ay maaaring magtungo online at gamitin ang hashtag words where you are.
sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.